hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg faktisk I dag på Norges Teknisk Vitenskapelige Akademi med publikum, med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Hei, Odd-Rikard. Det staselig å komme hit.
Det verdig lokaler, da. Du verden. Sånn skulle vi ha det hjemme.
Ja, du får prakke litt på eierne våre. Kanskje vi kan få gjort noe med lokalene våre. Men vi her for å snakke med en prisvinner. For NTVA har delt ut nok en ærespris I år, og den som får æresprisen I år ledet forsknings- og utviklingsarbeidet som gjorde det plagsomme fiskerøyken I Kristiansand om til høylønnsom forretning. Derfor han får ærespris, og dette jo virkelig et sirkulærøkonomisk vidunder.
Det et tidlig eksempel på noe som blitt veldig, veldig viktig I dag.
Ja, og da det bare å introdusere vår gjest. Velkommen Magne Daastøl.
Takk, takk.
Du har ledet forsknings- og utviklingsarbeidet på Fisko eller I Elkem I mange år.
Ja, spesielt med mikrosilika ble jeg engasjert I begynnelsen av 1980. Da satt man med 150 000 tonn størrelsesorden avfallsstoff I fanget, og det gjaldt da å utvikle anvendelse og tjede penger på det fortsatt.
Men litt I starten, hva var problemet?
Problemet knyttet til produksjonen av silisium og ferrosilisium, hvor vi betydelige produsenter I Norge har vært. Og da får man uvegelig som et biprodukt, et silikastøv da. Relativt mye. Størrelsesorden, som jeg sa, i Norge, rundt 150 000 tonn per år da. Fordelt på 11 smelteverk som vi hadde I sin tid. Og det gikk opp I røyk, bokstavlig talt.
Ja, du nevnte for oss at dette ganske små saker.
Det.
Et gram... lagt etter hverandre nok partikler til å nå en gang rundt jorda, og vel så det?
Det korrekt da. Et gram inneholder noe sånn som 10-13 til 10-14 partikler, og hvis man tenker seg å stable I en lang kjede, så det 46 000 kilometer, har vi rent ut da.
Og dette slapp de norske verkene ut I røyken I gamle dager?
Ja, det ble vel sett på I Norge som et av de betydelige forurensningsproblemer vi hadde I luftforurensning da. Og du kunne se det, fordi noen av smelteverkene lå I byer, sånn som I Trondheim og Kristiansand. Da.
Ja, ja. Jeg vokste opp I nærhetsnett, og jeg lurer på hvordan det gikk med klesvasken rundt et sånt verk.
Ja, det ble også brukt til flynavigering, denne røyken her, vet du ikke det?
Unnskyld, også.
Til navigering for flyvere?
Jo, altså på, ja. Spesielt I Forlade I Trondheim, hvor det var en flyplass da. Navigerte man etter røyken da, som sånn pølse. Så.
Men vi må snakke litt om hva mikrosilika fordi det jo silisium, men vi finner jo ikke det fritt I naturen.
Overhovedet ikke. Det en siliciumdioxid. Den amorf, altså glass da, og består av helt små runde partikler. I dag vil vi kalle det for nanopartikler. Det betyr at det mer enn 50% av partiklene mindre enn 100 nanometer. Samme størrelse som COVID-19-virus for øvrig da. Det to ting som gjør det hyggelig å bruke, så å si. Det ene størrelsen. Det betyr at det egner seg veldig godt som et fyllstoff. Kan pakkes mellom større partikler, for eksempel I betong. Sement typisk 15-20 mikrometer. Her snakker vi om partikler som en hundredel av det. Det andre at det at du har en amorf silika betyr også at den kjemisk veldig reaktiv. Og det denne kombinasjonen som står bak mange av de utnyttelsene vi fant etter hvert.
Men den også veldig, som du inne på, veldig liten, og det gjør den jo vanskelig å håndtere.
Kolossalt, altså. Det såkalte van der Waalske krefter som gjør at den kleber til alt mulig. Og det slik at hvis det tidlig I år, når vi hadde den silo, og åpnet siloen I bunnen, så skjedde det ingenting. Før vi stakk inn en sånn staur eller noe sånt, da kom hele siloen ut.
Men vi må også si at dette som ble gjort her, som jo var banebrytende og virkelig sirkulærøkonomi pilot eller pionerprosjekt, før dere kunne begynne å se på stor anvendelse av det, så jo dette også et spørsmål om filterteknologi. Den reisen må du fortelle litt om.
Det klart. Man begynte på fiske allerede I 1950, og da var det noen tysker som hadde etterlatt seg noen ulltepper. Jeg tror de var produsert på Sjølingstad ullvarefabrikk I Mandal, og det viste at de kunne brukes I en form for støvsugerkonsentrasjon til nød til å filtrere. Og da begynte man, man fikk ut noen kilo mikrosilika, eller det de kalte for fiskerstoff den gang, og det ble sendt opp til NTH, og der kjørte man forsøk på ildfaste materialer og betong. Og med ganske så lovende resultater egentlig. Så Så var det slik at det var ikke praktisk å skalere opp disse filtrene. Det var slik at enten gikk filtrene helt tette, eller så gikk det rett igjennom det. Så det gikk mange år før man fikk det første filter. Det kom i Elkem, og det kom i 1965 cirka.
Og det var basert på?
Det var et elektrostatfilter som ikke fungerte. Det ble skrapet etter 3-4 år. Og det kom en amerikansk produsent inn med baghouse-filter, som jeg sier, som form for støvsuger det også, som han også kjøpte, og som heller ikke fungerte. Så Elkem konstruerte sitt egen filter og ble pioner i så måte, og det industrielle løsningen var på plass rundt 1973-74.
Men fra det da, når dette kunne fanges på en fornuftig måte, da var jo det ene utfordringen løst, nemlig at det ikke ble sluppet ut i lokalområdet.
Ja. Da kom staten på den fornuftige idé at nå skal alle i Norge rense røyken, og det betyr altså en businessmulighet for Elkem. Og Elkem satte da opp en business unit og har faktisk solgt filter og filterteknologi over hele verden.
For til å begynne med så var det her et økonomisk problem å bli kvitt.
Ja, det er klart. Når du fikk det ned på bakken så måtte det jo deponeres da. Og det er slik, har man rent ut, at støvet fra ett smelteverk av typen fiskerverk er nok til å fylle en fotballbane i cirka 7-8 meters høyde per år. Og så hadde vi 11 smeltverk i Norge, og da ble det litt fotballbane ut av det.
Ja, jeg kommer fra en by der vi like godt kunne gjort det på fotballstadion nå, men det skal vi ikke snakke om. Vi får se, det endrer seg vel i sesongen, håper jeg. Men med dette da, problem løst, ikke lenger sluppet ut og i pippene, men så sitter man med dette produktet og... Det var jo en reise. Hvordan fikk man forretningsutviklet bruken av det råstoffet?
Det var to strategier der. Da. De fleste som satt på dette stoffet, de forsøkte å selge det til, det var kjent at det kunne brukes i betong. Det som manglet der var jo standard, det var ikke tillatt å bruke det, så måtte først gjøre det, og da skrev det mye dokumentasjon. Men uansett...
Men altså, egenskapen var kjent?
Ja, det var kjent at det kunne virke bra i betong, det var det, ja. Og det var noe av litt av den gamle forskningen fra 1950, men mest arbeid som er gjort kanskje på NTH. Professor Markestad hadde en gruppe studenter og fant en god del fornuftige egenskaper. Og senere ble det lagt større prosjekter ut av det. Så det var kjent. Det var også kjent at man kunne bruke det som sementerstatning i betong, og det er viktig når vi tenker på CO2. Sementindustrien står for noe sånn som 8% av det globale antropogene utslippet av CO2. Og det kommer at man bruker kalkstein da, som råstoff og har høy temperatur. Det man fant at for hver kilo mikrosilika du blandet inn i betong, så kunne du ta vekk 3 kilo sement og få noenlunde samme styrke og fornuftige egenskaper. Og det betyr i dag litt grann, eller kan bety litt grann i dag.
Nå vet jeg at du har jo noen betraktninger rundt hva dette betyr for Elkem, sånn forretningsmessig. Det vil de ikke helt ut med, men jeg har skjønt at til tider så tjener man like mye penger på dette som på andre produkter.
Ja, det er grunn til å tro det. Nå er Elkem ganske syklisk i businessen. Men det som har vært avgjørende der er noe helt annet, altså, nemlig at vi bevegte oss vekk fra denne commodity-tenkningen, at det er man and a dog, som man sier, som selger bare utsilinger, og til å finne ut, kan disse egenskaperne være høy verdi for noen? Og da fikk vi jo noen overraskelser etter hvert. To typer. Det ene jeg husker var jo et år, det var, jeg tror det var 1981, vi hadde dårlig vær, og vi hadde sendt noen tonn til Kanada, en annen skipning til Australia, og så kunne ikke båten gå da. Så fikk vi da Telex tilbake, om vi kunne være snille og sette disse tonnene på fly. Og i 1981 så sendte man ikke materialer på fly. Det fortalte oss at her kan vi sitte på noe som er verdt ganske mye.
Akkurat. Det var et interessant signal.
Det var høye billettpriser den gangen der.
Det som vi begynte da å selge ut til fastindustrien, dette har vært et av mine områder, og så kom da overraskelse nummer to, og det var ikke like hyggelig. Det kan få lov å være anekdotisk igjen, så ringte det da en dansk produsent. De hadde kjøpt seg en ny fin blandemaskin og skulle lage masse. Dessverre så hadde det blitt steinhardt inne i selve blandemaskinen, så det måtte hogges ut med diverse utstyr. Og de lurte på om de kunne sende regninger til Elkem da. Det var ting igjen. Det er altså flash-setting, som vi sier, det satte seg fast da.
Ja.
Så hendte det samme vinter at det ringte en finsk kunde som sa «Nå jeg sitter her I två dager og ikke storknet det nu». Så nå var avgruskene galt, og vi visste at det syltes mikrosilikan, og hva kunne det være?
Det fantastiske historier. Vi må snakke litt om anvendelsesområder. Vi har nevnt betong. Det finnes også andre.
Vi undersøkte til sammen I ganske liten skala, vi var vel benkeforslag egentlig, til cirka 300 ulike anvendelser. Av disse definerte vi 20-25 som så interessant at vi lagde prosjekter I, brukte millionbeløp. Og av disse sitter vi igjen med 6-7 anvendelser. Betong en veldig viktig, vi klarte å lage veldig sterk betong da. For eksempel I Norge så kunne vi lage, man måler trykkfasthet på betong, og det vi kanskje kunne lage I Norge var omtrent 40-50 megapascal. Så kom det en dansk forsker inn, han klarte å lage 250, og så tenkte vi skal ikke være noe dårligere vi, så vi produserte I laboratoriet oppi 500 megapascal. Da styrken så høy at det større enn flytegrenser for stål. Vi visste at vi kunne lage noe som veldig sterkt, men det fanns jo ingen standard eller bruk for det, så å si, altså. Men sterk betong. Det andre var at betongen ble så tett at det var veldig lav bevegelighet av joner, og det man redd for I den sammenhengen I betong kloridjoner, fordi det kan føre til korrosjonssammenheng. Og da kan man regne på det med fikslov og andre fine ligninger og sånt, og finne ut hvor lang tid det tar før klorider kommer inn og treffer armeringshjerne. I dag det vanlig, når man dimensionerer bruer, å regne på slike ting, og man vil gjerne ha 100-120 år før klorider kommer inn. Da. Det vi så var at mikrosilikan ga en betong som var så tett at du kunne øke den kanskje med en faktor på 10 I lengde før det kom inn. Og dette har vært et veldig viktig bruksområde, og et viktig bruksområde for Elkem. Store bruer som Storbelt-forbindelsen, de konsumerte 36 000 tonn mikrosilika fra Elkem, wow. Øresund, 25 000 tonn. Og de store brukkonstruksjonene rundt I verden, for eksempel Shanghai Bridge og sånt, som 32 kilometer I noen svære mengder.
Og du nevnte at verdens høyeste bygg også har brukt mye mikrosilika.
Det riktig. Når man skal lage sånne store skyskraper, så blir massen eller vekten av stål ganske høyt. Og da kan man komme enda høyere til, hvis man kan bruke betong da. Da trenger en sterk betong da. Burj Khalifa, som verdens høyeste bygg, per dato, cirka 826 meter, tror jeg. Det konstruert, og man har brukt 19 000 tonn mikrosilika, 11 000 tonn kom fra Elkem. Interessant også at mikrosilikan påvirker fersk betong på en sånn måte at han ikke separerer seg lett. Det gjør at han egnet til å pumpe. Og I Burj Khalifa så konstruerte man på en Putzmeister-pumpe og pumpet 605 meter rett opp I one go.
Det må jo være 200 bar på startene.
Noe sånt.
Ja, kanskje vi skal dra dit og lage neste podcast, Adrika.
Ja, det tror jeg vi
gjør. Om betongpumpe. Kan du være på toppen, så kan jeg stå nede. Men dette jo... fantastisk område, men det vi skal være litt klar over, som du forklarte oss tidligere, Magne, jo at det ikke bare ett produkt. Her det virkelig forskjell på kvalitet og pris og når du kommer inn på anvendelser.
Det korrekt. En interessant observasjon var jo I 1990, så hadde vi jo begynt å få litt fart på salget, og vi ble solgt ut I Norge. Og I 1991 så startet vi opp igjen Meråker smelteverk som var nedlagt, og lage mer mikrosilika faktisk. Da. Så det ble et hovedprodukt etter hvert. Ja. Men igjen, så der penger ligger, det I spesialprodukter hvor produktet tilpasset. Og ildfastmarkedet et eksempel på det. Offshore-markedet, det å lage en gasstett oljebrønnsement, for eksempel, et annet eksempel.
Ja, for dette blir gasstett, fordi det var jo det du forklarte også med inntrenging til korrosjon. Dette blir jo så tett at det kan brukes til det.
Ja, det noe litt annet. Altså, jeg husker ikke Åstad lenger, men I alle fall så kom Statoil til oss og sa at de skulle åpne et nytt felt da, på... og de hadde masse grunn gass de måtte båre seg gjennom. Og da man naturligvis redd for at gassen skal komme opp I enten, slik at du mister oppdriften av plattformen, eller selvfølgelig at du får en blowout. Og sammen med de så utvikler vi en gasstett oljebrønnsement, og Elkem lagde et spesialprodukt som heter Microblock, og som selges over hele verden I dag.
Det är ju fantastiskt, men är det produceras det nog mikrosilika I världen idag?
Ja, nej. Man är på jakt efter goda kvaliteter och det ja. Finns det nog inte nog av. I Norge så ligger produktionen på cirka 100 000 ton och globalt cirka 2 miljoner ton, 1,2 miljoner ton I Kina tror jag omtrent och sånt alltså. Kinesiska kvaliteten varierar ganska mycket.
Ja.
Så, bare, ja.
Og det, ja, det meste går til betong.
ja, volymet sier det det, men pengene, som jeg sa, ligger I spesialprodukter.
Ja.
Ja.
Magne Dahlstøl, før vi gir oss, har du en fremtidsspådom, eller fremtidsønske, eller visjon for, for dette du har vært med på?
Det mange spennende ting I grunn, og Håvard kom så vidt inn på dette her med jordforbedring, og sier du en representant her for... Jeg møtte også da, som inne på det. Det en spennende sak. Det vi har vist I forsøk I Kina med mikrosilika at man kan øke produksjonen av, av ris spesielt da, med kanskje størrelse sånn 15-20%. Yes. Og sukker og noe tilsvarende. Dette planter som trenger mye silisium I utgangspunktet.
Så det skal fortsatt være spennende å følge med på utviklingen på, på mikrosilika?
Ja.
Veldig bra. Tusen takk til deg, Magne Dahlstøl, og gratulerer med æresprisen fra Norges Teknisk Vitenskapsakademi. Takk til NTVA, takk til Odd-Rikard Valmot, og mitt navn Jan Moberg.